Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog istražujemo zašto vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić na razgovore o budućnosti Srbije nije pozvao najveću opozicionu demokratsku stranku, nego liberalno-demokratsku partiju. Šef poslaničke grupe SNS-a iznosi lični stav da je LDP
kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
S druge strane, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke kaže da je ta partija još ranje naprednjacima nudila konsenzus o budućnosti Srbije, ali
uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem Demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihove nesrećnoj vlasti.
Kako se mogu tumačiti ignorantski odnosi crnogorskog premijera prema preporukama iz Brisela?
Oni su prepoznali da su kuvertirane ostavke recidiv vršenja vlasti zadnjih 23 godine i one vlasti iz koje je Đukanović i došao, iako ekstremno mlad, iz onog socijalističkog samoupravnog sistema.
Što se željelo osudom na 4,5 godine zatvora skopskog novinara Kežarovskog?
Poruka je očigledno da se ne istražuje, da se ne dotiču teme za koje su državne institucije odlučile da se ne trebaju obelodanjivati.
Obitelji Bošnjaka otetih, a potom likvidiranih od Karadžićevih snaga na 21. godišnjicu otmice se prisjetili.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan.
Uvijek, uvijek. I svake godine sve jači, jači. Može bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možeš da odeš da proučiš Fatihu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednikom opozicione liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, i to o budućnosti Srbije. Iz SNS-a najavljuju da će razgovarati i sa drugim opozicionim strankama, ali poziv do sada nije stigao najvećoj od njih, Demokratskoj stranci. Što je cilj ove Vučićeve inicijative o razgovorima sa opozicionim prvacima i kako oni na nju odgovaraju, istraživala je Branka Trivić.
Posle razgovora s Vučićem, lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da se mora promeniti ustav i da je potrebno raspisati vanredne parlamentarne izbore. Sa Vučićem je, dodao je, razgovarao o neophodnim reformama i podršku LDP-a uslovio potezima vlade.
Mi ovaj razgovor doživljavam kao potvrdu činjenice da smo zajedno u istom čamcu. Ne mislim da Dačić i Vučić ili bilo kako se danas nalaze na vlasti imaju puno prostora za filozofiranje. Prosto ta logika života je nemilosrdna. Mi više ne možemo da trošimo više nego što stvaramo. Ako želimo nešto da imamo, to moramo pre toga da proizvedemo.
Zoran Babić, šef poslaničkog kluba SNS-a u Skupštini Srbije, uz ogradu da iznosi lični stav, za Radio Slobodna Evropa kaže da Demokratska stranka radi na tome da vulgarizuje politiku, pa je čak i sletanje prvog aviona Air Srbije na beogradski aerodrom pokušalo da predstavi kao da nije sletao avion nego vrabac. Za razliku od nje, dodaje, LDP kritike vlasti upućuju u duhu konstruktivnosti i njeni predlozi podstiču na razmišljanje i akciju. U tom smislu, ocenjuje Babić, liberali su u ovom trenutku
kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
Da li iz tog vašeg stava proizilazi da Demokratska stranka nije stranka koja radi za dobrobit ove zemlje?
Pa vidite, po onom delovanju u okviru izvršne vlasti, pa idite samo da pogledamo razdoblje između 2008. i 2012. godine, kada je udvostručen procenat nezaposlenih u Srbiji sa 13 na preko 26%. Ne možete reći da neko sa takvim političkim delovanjem čini dobro građanima Srbije. Ali da neke stvari ostavimo prošlosti, ali da vidimo i kakvi su predlozi Demokratske stranke sada. Predlozi da su srećni ako stigne neka loša vest za Srbiju. To ne mogu da budu ljudi koji misle dobro Srbiji. Ali pričam vam svoj lični stav. Verujem da će zbog stabilizacije političkih prilika u Srbiji, zbog želje da Srbija postane društvo normalnih političkih činilaca koji razmenjuju mišljenja, verujem da će Srpska napredna stranka i gospodin Aleksandar Vučić razgovarati sa svima.
Demokratska stranka nije dobila poziv za razgovore sa Vučićem, a ako i kad ga dobije, odrediće se prema tome, kaže za Radio Slobodna Evropa šef poslaničke grupe te partije Borislav Stefanović, dodajući međutim da ne razume u kom svojstvu Vučić upućuje taj poziv i zašto bi na razgovore i bila pozvana Demokratska stranka kad je SNS stalno označava kao neprijatelja države.
Smatramo da je s druge strane jako čudno da nas potpredsjednik vlade poziva na razgovore. Obično to čini premijer ili predsjednik države kad su u pitanju neka važna državna pitanja oko kojih treba postići konsenzus. Također mislimo da je čudno da se poziva Demokratska stranka koju označavaju kao neprijatelje ove države, lopove i kriminalce i stranka koja je upropastila Srbiju i koja je sramota za Srbiju i naše aktiviste prebijaju u Vrbasu i na drugim mestima. Da li iko od njih uviđa da tu nešto nije prirodno?
Bez obzira na kritike koje upućujete Srpskoj naprednoj stranci i vladi, da li vi mislite da ima smisla pokušaj vlasti i opozicije da razgovaraju o gorućim problemima ovog društva? I vidite li ovo kao takvu vrstu pokušaja ili ne?
Ovo ne vidim kao takvu vrstu pokušaja, samim tim što, ako se sećate, mi smo od strane potpredsjednika stranke Miodraga Rakića poslali vrlo otvorenu ponudu i svaki put smo ukazivali na potrebu stvaranja konsenzusa oko nekih za državu važnih stvari, naročito oko pitanja kako ćemo se razvijati u narednih 30 do 50 godina. Naprednjaci to nikada nisu prihvatili, uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem Demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihove nestručnoj vlasti.
Ujedinjeni regioni Srbije prihvatit će razgovore jer smatraju da je potreban dijalog vlasti i opozicije kako bi se postigao konsenzus o najvažnijim državnim pitanjima. U Vučićevom pozivu na razgovore o opozicionim prvacima, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ne vidi ništa posebno dramatično, ocenjujući da je reč o razmeni mišljenja koja vodi u pravcu normalizacije političkih razlika u Srbiji. To što je prvi partner u dijalogu bila LDP, dodaje on, također ne sugeriše nekakvu novu buduću koalicionu licitaciju.
Do sada je LDP manje više uvijek glasao protiv predloga SNS u parlamentu. Postoji tačka podudaranja, to je novi pristup kosovskoj politici strane SPS-a i SNS-a i sve ostalo što je radila sadašnja vlast bilo je predmet kritike LDP-a, tako da ja u ovome ne vidim nikakav novi politički saveznici, vidim neku vrstu licitacije oko toga ko je neki budući koalicioni partner Aleksandra Vučića, jer zaista je još potrebno da se dogodi čitav niz stvari da bi mi ušli u tu zonu razmatranja ko bi stvarno mogao da bude eventualni koalicioni partner SNS-a. Dakle, u principu radi se o uvođenju jedne nove političke prakse, a što se tiče izostanka Demokratske stranke iz ovih razgovora, to je posledica neposredne ove rovske političko-medijske borbe između naprednjaka i demokrata, u kojoj Demokratska stranka jednom oštrim kritikom SNS-a pokušava da spasi ono što se spasti može od vlastitog rejtinga i da njeno rukovodstvo koliko toliko barem prividno očuva neko unutrašnje jedinstvo unutar stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uporedo sa poenima koje je Brisel ubilježio Crnoj Gori zbog uspješno održane parade ponosa, premijer Milo Đukanović zabija autogolove jer ne želi prihvatiti sugestije Evropske komisije da je konvertiranje ostavki rukovodilaca javnih službi nedopustiva i njima nepoznata praksa, kaže naš Esad Krcić.
Konvertirane ostavke su razlog za brigu i treba da budu vraćene osoblju koje ih je potpisalo. Iako je takav potez možda motivisan željom da se poprave rezultati u radu, takva praksa narušava prava zaposlenih i nezavisnost javnih službenika zbog nepriličnog političkog pritiska. Navodi se u tek objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore. O tome je pred Skupštinskim odborom za evropske integracije govorio i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Evropskoj uniji i ne radi se toliko o pitanju da li su te ostavke upotrebljene ili ne, nego sam taj čin da je bio politički poziv predstavlja jedno odstupanje od principa. Državna uprava treba da bude nezavisna, ona nije vlasništvo vlade, nego mora da radi na osnovu nekih zakona i sve kadrovske promjene treba da se odvijaju u skladu sa zakonima.
Direktor direktorata za proširenje Evropske unije Christian Danielson nije propustio priliku da tokom jučerašnje službene posjete Podgorici naglasi da pitanje konvertiranih ostavki Evropska komisija smatra veoma važnim.
That is something which I think we also have mentioned in the progress report.
Ovo pitanje čini mi se spomenuto u progress reportu, tako da opet to pokazuje da smo ga ozbiljno doživjeli. A što se tiče vašeg dijela pitanja u vezi sa praksom u europskim zemljama, mogu reći da koliko je meni poznato nije bilo takve prakse u drugim zemljama Europske unije, ali je na nama da tako da smo zainteresovani da nastavimo da pratimo ovo pitanje. Dakle, jedino eto što se tiče toga dijela pitanja u vezi sa praksom, mogu reći da nije nešto što je uobičajeno, odnosno da nije nešto što se doživljava kao normalno u tom smislu.
Međutim, premijer Milo Đukanović primjedbu na ime kovertiranih ostavki smatra grubom greškom koja je nastala kao rezultat tendencioznih komentara u domaćoj političkoj javnosti. Pošli smo od zajedničke konstatacije u dokumentima Evropske unije i u našim dokumentima da imamo probleme u kvalitetu rada administracije, da moramo da unaprijedimo taj kvalitet rada, a ne možemo ga unaprijediti ako ne promijenimo ljude koji su doveli do takvih ocjena, rekao je Đukanović komentarišući sugestije Brisela. Premijer Milo Đukanović očigledno ne shvata određene dijelove izvještaja kao ni ozbiljnost faula koji je napravio, rekao je za naš program viši pravni savjetnik u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje Boris Marić, komentarišući Đukanovićev ignorantski odnos prema sugestijama Brisela.
Sam Đukanović je priznao da ono što je uradio nije utemeljeno na zakonu, što je samo po sebi veliki problem. To su prepoznali ljudi iz Evropske komisije, oni koji pomno prate proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom i napredak Crne Gore, posebno u dijelu državne administracije, posebno u dijelu reforme državne uprave, gdje je Đukanović i najodgovorniji, ne samo u ovom mandatu, nego i u svim onim prethodnim mandatima koje je vršio. Oni su prepoznali da su kuvertirane ostavke recidiv vršenja vlasti zadnjih 23 godine i one vlasti iz koje je Đukanović i došao, iako ekstremno mlad, iz onog socijalističkog samoupravnog sistema. Danas su neki novi uzusi na dnevnom redu, danas se borimo za neke nove vrijednosti, europske vrijednosti koje treba da budu osnova prosperiteta crnogorskog društva i naravno sve ono što bude na putu onome što je prosperitet, bit će ukazano na to, a i morat ćemo da se borimo protiv toga.
Podsjetimo, nakon objavljivanja zahtjeva premijera Mila Đukanovića da svi rukovodioci javnih službi podnesu blanko ostavke, bilo je raznih tumačenja, od toga da je sve običan politički marketing do ocjena da je premijer riješen da pročisti državnu administraciju. Naročito je bila zanimljiva reakcija, odnosno utrkivanje čelnika državnih institucija i preduzeća koji će prije podržati premijerov zahtjev i podnijeti blanko ostavku. Tada se između ostalih oglasio i Zarija Franović, u to vrijeme direktor željezničke infrastrukture.
Potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran.
Premijerov zahtjev je dobio punu podršku koalicionog partnera Socijaldemokratske partije iz čijih redova je i direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković.
Tu odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Lično mislim da vlada ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni, bez obzira na to da li je on dao pismenu izjavu o svojoj ostavci ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Makedoniji atmosfera straha nakon što je u ponedjeljak novinar Tomislav Kežarovski osuđen na 4,5 godine zatvora. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Ne prestaju reakcije u Makedoniji i dan nakon objavljivanja presude novinaru Tomislavu Kežarovskom. On je osuđen zbog toga što je u svom napisu iz 2008. godine objavio ime zaštićenog svedoka u slučaju ubistva koje se desilo u 2005. godini. Direktorica Makedonskog instituta za medije Biljana Petkovska kaže da će reperkusije zbog zatvaranja Kežarovskog biti daleko sežne i veoma štetne po slobodu izražavanja u zemlji.
Nivoto na koje što će se podigne samo cenzura među novinarima.
Nivo na kome će se podići samo cenzura među novinarima nakon presude uliva preveliki strah. Poruka je očigledno da se ne istražuje, da se ne dotiču teme za koje su državne institucije odlučile da se ne trebaju obelodanjivati, a ukoliko se novinari odluče na to, ovo je kazna sa kojom će se suočiti. I na međunarodnom planu ovo znači degradiranje imidža i ugleda Makedonije, koja se deklariše kao demokratska zemlja, smatra Petkovska.
Ja ne možem da shvatam do toliko da se ignorira povicite od site međunarodni organizaciji.
Ja ne mogu shvatiti da se do te mere ignorišu apeli svih međunarodnih organizacija i to ne samo novinarskih, već i političkih. Prosto je neverovatno da je objavljivanje teksta od pre 5 godina pravi motiv zbog koga se tako oštro kažnjava jedan novinar. Директорица Хелсиншког комитета у Македонија Уранија Пировска се слаже да ќе овај преседан негативно утицати на демократските принципи и на унутрашњем и на спољном плану, јер е земља неколико пута критикована због овог случаја од стране меѓународних организација.
Навистина пусти опасност во Република Македонија да настапи еден медиумски мок.
Заиста постои опасност да у Македонији наступи медиска тишина, односно да ова окупација медиског простора која нам се догаѓа постане још јача. Новинарски асоцијације су најавиле да ќе се жалити на ову пресуду.
Ќе ги искористиме сите правни можности што ни стојат на располагање.
Искористит ќемо све правне могучности кои нам стоја на располагању да убедимо судове да у случају со Кежаровским праве грешку, каже Насер Селмани, председник Удруженја новинара Македонија. Иначе, иницијативни одбор за ослобаѓање Кежаровског за сутра у 12 сати и 5 минута е заказао протест новинара. Придружите нам се да у тишини и обучени у црном на символичен начин покажемо револт због заробљене медијске слободе, каже се у позиву одбора. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа има регионални програм од 1994.
Ми смо први регионални програм на Балкану. Радио Слободна Европа вас никада није изневерила. Проверите зашто.
Занима вас што се дешава у регији.
Радио, ТВ, видео.
Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Navršila se 21 godina od otmice i ubojstva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije i Sjeverina. Na mjestu otmice u Miočiju obitelji i otetih, predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalne vlasti odali su počast nastradalima. Sa nekima od članova obitelji žrtava razgovarala je Danica Gudurić.
Pre 21 godinu na posao u Poljesar krenuo je i Medo Hodžić. Zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa u mesto Mioče. Bol porodice otetih je još veći, priča Medov sin Omer, jer posmrtni ostaci nisu još uvek pronađeni.
Ja sam tada imao 10 godina, na 10. rođendan 22.10.92. godine. I od tada je prisutna ova šutnja punih 21 godina. Ono što najviše boli jeste upravo to da i posle ovoliko dugog perioda, iako je ovaj slučaj prilično razjašnjen i ima skoro sve potrebne činjenice da bi se donijela konačna odluka. Taj slučaj se odužio i nije riješen ni dan danas. Zadnja odluka apelacijnog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo, zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u prvom osnovnom sudu Beogradu. Nadoknada zbog odugovlačenja sudskog procesa.
Koliko je to?
600 eura prema izvorima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Odlučeno je da se podigne spomenik na stradalim Sjeverinu. Šta je urađeno?
Pri kraju je taj proces, dok se još i ta potrebna administrativna procedura. Mi smo očekivali da ćemo već moći ove godine da stavimo kamen temeljac za spomen obilježje otetim Bošnjacima i Sjeverina, međutim, ja se nadam u Boga da će to biti sljedeće.
Dženana Šukić je ostala bez oca, ali je mandala.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan.
Uvijek, uvijek. I svake godine sve jači, jači. Može bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možeš da odeš da proučiš Fatihu.
Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića iz Sjeverina. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Mila Lukić, na današnji dan pre 21 godinu iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj Pljevlje u mestu Mioče, izveli su 16 bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vilina Vlas, gde su i psihički i fizički mučili, nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Pribaja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski budžet sve tanje i pažnju javnosti izazvao je podatak da je 47 milijuna eura izdvojeno za mirovine onih koji su se borili na strani ustaške NDH, dakle na strani njemačkih i italijanskih okupatora protiv partizana. Odluka o penzijama za ustaške vojnike, domobrane i ustašku policiju donesena je prije 20 godina. Sljedeće minute pripremio Eni Zević.
U Savezu antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske ne kriju nezadovoljstvo zbog toga što su pred dvije decenije njihovi smrtni neprijatelji u ratu izjednačeni s njima u pravo na takozvanu povlaštenu mirovinu. Da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama NDH računa kao dvije godine radnog staža, a isto tako i godine koje su proveli u ratnom zarobljeništvu. Aktualno se radi o 13.000 takvih mirovina. Hrvatska im nema što davati mirovine jer su oni ratovali protiv interesa hrvatskog naroda, kaže za naš radio tadašnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić.
Ovdje se zapravo beneficiraju sve one NDH-ške sluge koje su služile njemačkom imperializmu. Neka zatraže mirovine od Njemačke, od one zemlje koje su služili, a sigurno nisu služili Hrvatskoj, naprotiv, ratovali su protiv interesa hrvatskog naroda. To sam mislio i to uvijek mislim i to ću misliti dok sam živ.
Fumić kaže kako je apsolutno protiv mirovina za njih, ali da im se može dati socijalnu pomoć zbog godina starosti. Sabor je 1993. donio takvu izmjenu zakona kako bi se tim ljudima na neki način kompenziralo negativni tretman u vrijeme socijalističke Jugoslavije i u duhu tadašnje Tuđmanove ideje pomirbe partizana i ustaša priznalo da su se i oni u prošlom ratu borili za Hrvatsku, iako su do par dana pred kraj rata u svibnju 45. bili pod izravnim njemačkim zapovjedništvom. Pravo na takvu mirovinu dobili su i dobrovoljci ustaše i mobilizirani domobrani i hrvatski legionari koji su se u sastavu Wehrmachta borili na istočnom frontu. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje nemaju specificirano koliko ima kojih, ali kako je kazao jedan komentator, ako je i jedan ustaša previše. Nešto o tome zna Ivan Fumić.
Vjerojatno je domobrana najviše, za ostale ne znam.
I aktualni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maričić kaže za naš radio da je ta saborska odluka pred 20 godina bila pogrešna.
I to zbog toga jer je jasno da je bila na jednoj strani vojska koja se borila protiv fašizma i na drugoj strani je bila vojska koja je podržavala fašizam. Ne mogu se te dvije stvari izjednačiti, nisu to iste stvari i mislim da ova država koja počiva na antifašizmu zaista nema razloga da onim ljudima koji su se borili na strani fašizma daje bilo kakve mirovine ili bilo kakve beneficije.
Maričić kaže kako se ipak ne smije do kraja izjednačavati mobilizirane domobrane i dobrovoljce ustaše.
Oni koji su se na silu mobilizirali, oni, rekao bih, u tom trenutku nisu imali izbora. Oni su imali izbora na poziv partizana da im se priključe i mogli su to napraviti. Ukoliko nisu imali prilike da to naprave, trebalo bi prići sa pažnjom tim situacijama.
Kontaktirali smo i udrugu Hrvatski domobran koja okuplja domobranske veterane iz prošlog rata, ali oni nisu željeli razgovarati sa obrazloženjem da nisu pripremljeni. Kao i kod partizanskih mirovina, kako se radi o ratu koji je završio pred 68 godina, 2/3 mirovina NDH-ških vojnika su obiteljske, odnosno koriste i supruge nakon smrti muževa. 3/4 tih mirovina manje su od 3000 kuna, odnosno 400 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka organizirala je u Sarajevu okrugli stol o statusu institucija kulture koje je osnovala država Bosna i Hercegovina. Još jednom je ponovljeno kako nema političke volje da se pravni status i stalni izvor financiranja za 7 institucija kulture BiH riješi na državnoj razini. Na skupu je bila i naša Tina Jelin Dizdar.
Pravni status i finansiranje 7 institucija kulture Bosne i Hercegovine nemoguće je riješiti bez podrške vladajuće političke garniture. Činjenica da se radi o institucijama koje simboliziraju državnost glavna je prepreka toj podršci i razlog zbog čega je pravno pitanje postalo političko, a takva se u Bosni i Hercegovini sporo rješavaju. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Dakle, ovo je ogroman politički problem, naš status i pozicija u kojoj smo se našli, i ovu poziciju, ovaj problem može riješiti isključivo, dakle, šefovi političkih stranaka koji vode ili su dio neke vlasti, kako god.
Sevanski muzej zatvoren je prije godinu dana. Već tada se zaposlenicima dugovalo 12 plata. Busulađić nije optimista da će se stvari uskoro početi mijenjati.
Meni je jasno da je muzej Habsburški, carski muzej, takva institucija je preglomazna i prevelika da bi je neko finansirao. Tu trebaju male, seoske, zavičajne stvarčice.
Šelo Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, slaže se kako je danas teško procijeniti kome je doista stalo do institucija kulture od državnog značaja.
Mi kad govorimo država Bosne i Hercegovine, nikad ne mislimo na ljude koji kažu da je treba rasturiti, zato što nema svrhe obraćati se nekome kome je to u cilju, jel, da ti to uradi. A mi se uvijek, znači, obraćamo onima koji se kunu da je ta država njima značajna i da im je važno da održe baštinu te države. To nije uvijek istina. Jednima nije nikako važno, a drugima je jako važno da pričaju da žele Bosnu i Hercegovinu, a da, na primjer, misle da je super da se odvoje nacionalne književnosti i da zašto bi uopće imao da postoji muzej književnosti Bosne i Hercegovine. To im je već malo čudnovato.
No, za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, stvari su jasne. Institucije su javna dobra i kao takva moraju se i pravno definirati. On podsjeća da je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana još 1946. godine kao Nacionalna galerija Republike Bosne i Hercegovine. Danas čuva više od 6000 dijela izuzetne likovne, historijske i materijalne vrijednosti koji nisu vlasništvo galerije, već države Bosne i Hercegovine.
Jednaka situacija je sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom, sa Zemaljskim muzejem. Dakle, mi smo po definiciji javne ustanove i mi radimo identičan posao kao bilo koje ministarstvo u ovoj državi.
No, za javni posao novca sa državnog nivoa za navedene institucije nema. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine sredstva namijenjena za kulturu preusmjerila je u grantove za projekte do 150.000 eura. Podsjećanja radi, 400.000 eura minimalno su sredstva potrebna za rad Zemaljskog muzeja. Posljednja inicijativa za rješenje navedenih problema stigla je od federalne vlade, koja je imenovala radnu grupu čijem će fokusu biti status i finansiranje Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničke galerije, Nacionalne i univerzitetske biblioteke te biblioteke za slijepe i slabovidne osobe. Direktori navedene institucija iznijeli su različita gledišta, od toga da bi trebalo ove institucije prebaciti na nivo federacije do toga da one trebaju zadržati svoj status, a da se pritome omogući njihovo finansiranje od vlade federacije. Direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Saki Pleh.
Je li to mjesna zajednica Đidžikovac ili to država Bosna i Hercegovina? Ono što je bit svega jeste to da se riješi, znači, pitanje osnivača i statusno pitanje.
Pravni ekspert Vera Jovanović ipak upozorava.
Ja to cijenim kao jednu opasnost, da se na ovaj način ne bude reklo, evo sad je preuzela federacija, jer onda mogli doći u pitanje i funkcije koje ove institucije kao dio međunarodnih institucija uvažavaju.
Na 7 institucija kulture federalna vlada ove godine trebala je uplatiti oko 200.000 eura. Tokom godine taj iznos smanjen je na 100.000 eura i još uvijek nije isplaćen. Zbog ovoga ne treba čuditi odgovor sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Adnana Zekovića, kako ne zna na koji način i iz kojih fondova će biti osigurana sredstva za 5 institucija kulture.
Ne znam, nije, ja kao član radne grupe, mi ćemo predložiti neki predlog. Na vladi, federaciji, odnosno parlamentu, vidjet ćemo kako će se naći novac i u kojem razmjeru.
Iako se sud Bosne i Hercegovine ranije proglasio nenadležnim za pitanje statusa 7 institucija kulture, od pravnih eksperata moglo se čuti kako se jedino kroz sudske instance, odnosno Ustavni sud, mogu dokazati prava koje ove institucije imaju, a onda je na državi kada političari na to budu spremni da svoje obaveze do kraja ispuni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I to bi bilo sve u Dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.